بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذات أمورم بيس نبار دي سهيرية تدمز داشما شه دسخوين كه شكريين ملينا الله جل وعلا دسخوين كه لتون مير با يان تدمز داشما تديت دوتات دوت دمز دا تديم سه تلور دفنيسيوني تركتيز شريات نو كاش تمونشما ذات مبو تركتين سه نوك دين سه چكافت اي ثات شريات تركتي me kushte që i cekëm më herët. Do të thotë tektia në cilat i ka tri kushte. E para shkëmbim, e dyta që ky shkëmbim bëhet mall me mall, e treta do të jetë me qëllim pronësie. Edhe të tretat i sqarojmë se çka nën kupton shkëmbim, çka nën kupton mall dhe çka nën kupton posedim. Në këto ndërtohet tektia islamore. Pastaj llojet e kësaj tektie nga aspekti që shikon. Nëse shikon nga aspekti i përmbajtjes së marrëveshjes, atëherë ndahet në tri grupe apo në tri lloje. Do të mirë me vesh me shkëmby, mall me mall, pasuni me mall, pasuni me pasuni, çdo që të marrë me vesh, secila prej tyre ka llojin e vet ose nëse shikojmë të rinë nga aspekti i pranimit dhe dorëzimit. Do të marrë vesh ne kemi qartë, po duhet me dhon parë përball mallit. E kam qartë këtë, mirë po nuk e kam qartë do të thotë pranimin e dorëzimit. Se çfarë formë do të kryet, ne kam qartë kuën, atëherë për këtë sjati ka llojet e vetë të tektis, nëse bëhet në këtë kohë me këtë kohë lejohet, nëse bëhet në këtë kohë me këtë kohë nuk lejohet e kështu me radhë. Në kjo është besoj që e qartë, edhe mbi këtë ndërtohet do të thotë tektia islame. Do të pam se çka është tektia. Tash i kemi kjo që ka thënë deri tash është se çka quhet tekti në shariat. Kur nisën është tekti? Për me dalluar se çka është tektia, çka është qiradhënia, çka është kjo, duhet me ditë se ku jam kufit e sesles, nëse nuk ka kufizime, atër përzijet tërktia me qira, përzijet tërktia me hedije, me dhurata, me sadaka, e kështu më radhë. Kështu që du me pas sesli me i danë, sesla fush kufil në vetë, për me dalu nga fusha e tjetër. Pra nej, për me dalu fushën e tërktis, nga fusha e hedijeve dhe dhurata, ose nga fusha e qirave, ose nga fusha e formë më tira të dritës e raporteve mes njerëzve, e kemi vendu këtë termo. Se ne kemi vanë nga djetarë që kam punë këtë temë. Tash e kuptumë që ka është tërktia. E kemi tërktin para veti, tash cilat e në shtyllet e tërktit në islam. Bi qka ndërtojt tërktia në islam. Tërktia në islam dhe ndërtojt në bi tri shtylla, tri komponente. Duhet tjenë prezente që të realizohet aja tërkti. Dhe na kemi tërkti para veti, mirë po tash duna që ta realizohet, ta funksionojnë këtë term. Nga se për një përmejnë nërë vetëm teorik. Ta është përdëshumë që ta fusim praktik këtë emërtim, këtë teori, dëshumë që ta fusim praktik. Për ta shtyjnë praktik, për ta zbërtuj praktikisht këtë term, duhet ta është ta vojnë për nështë tri shtyllave, ose tri kushteve, tri komponenteve kryesore, për ta ndërtohet të këti. E para është egzistimi i dy palve. Do më zotë me konë dy palë. Ska mundësi njëra palë të këti me vetëra. Me egzistu dy palë, se kështë fillim shkëmbim. E kushti parë është ekzistimi i dy palëve. E dyta është, do të thotë, që të plotësojnë kushtet e asaj që shkëmbehen. Do të me shiku paret, me shiku mallin, a i ka plotësu kushtet që të shkëmbim të ashtu me këto apo jo. Edhe e treta, forma e lidhjes së marrëveshjes. Për shembull, do të vjen shëllimi kësaj, nëse unë i them dikujt, thonë, merre qita, a e kumshit? Jo se kom shqit, paska formë caktume që më lidhë marvesha. E sla është në shprejhje. Në shprejhje e caktuar për me sëllës lidhët marvesha. Edhe dërzimi, edhe oferta, po dhe pranimi. Apo du me konë bas formë caktuar nga se nuk është ashtut, së në obligojnë e kërkan, me midhon parat për modën të nga se, shëllatikisht nuk është përdor, do hëtë shprejhje e pranuar që të lidhët marvesha. Do hëtë e kemi, do hëtë, e kemi marveshën, aja për cilën mirem i vesh, edhe dy palë që mirem vesh. Këtu e në tri kushtë, apër. Se si për këtu e në tri kushtë, e lasni, i ka kushtet e vetë, apër. Do të fillojmë prej, do mesh për njerëzve. Nëse njerëz nuk janë në regull, ka të këshurëm marveshën, dhe ka të këshurëm, do të ato për çka imi duke u marrë vesh. Thamë se duhet me qenë dy palë. Është ofertusi, është tregtari edhe është klienti. Kemi dy palë. Këta dy duhen të plotësojnë disa kushte që këta dy së bashku ta përdhojnë një marrëveshje e cila pastaj do të rezulton me posedim. Njëri do të posedon pare, tjetri do të posedon mal, ose këtë do të posedon malin e ti, e këtë malin e ti, e kështë marat. A dhe fillim e duhet që këmë tek njerëzit. Tek njerëzit që dëshuin të zhvillin këtë raport me syne, këtë rast raportin e trektis, shkëmbimit të malit me mal, në atë kuptimin e parë të gjerë, do në mal që përshinë dhe pasunit dhe gjësena. E pa, kushti i parë duhet që marveshja që lidhë me syne duhet tjetë me liri të plot, nuk guzën asë një tjetë i imponuar. Allahu Gjellewala kur flet për ndalesën me ngron pasunin e dikujt pa hak, thot illa përvese në të ku në tijaraten në të radin minkum. Për e nëse është trekti e zhvilluar në bazat të pajtimit të dy palsh me si u vapër. Atër kjo është halal. Normal, unë e ha pasunin, unë e ha bukën e furtarit, ajo është hakiti sa i, mi për në këtër është lejot sa i, me drejt më ka leju, së unë e kumë pagu parët. Që jep me kuptu se nëse, njëra nga këtë dy palë është e imponuar me qëfar të la imponimi, trektia nuk lidhet. Edhe që dësën që prodhohet për kësaj, është endalume. Për këtë arsye do ta mësoni më vonë, edhe me mu pak, po më tepër me lëndën tjetër, ta mësoni se për shembull se njëri ka borx, ti për shembull i ki borx dikujt 2000 euro. Të. Edhe ti e ki një kerr, apo është i cili bën 3000 euro. Apo? Edhe tash ti vjen ai që ti ki borx atin apo. Thotë kthe ma borxin se ka shkaduar fati. Thotë vallahi nuk kam. Ai thotë ndaq me ta shtyja fatin, shit ma kirr 1500 euro. Të. Ajo e shet, mi por detyrumaj. Në te ke detyruate. Këtë rast, marvesh është bati, lekote, po pranume. Përse s'ka qenë në pajtim, nuk ka qenë a i lirë komplet, nuk ka qenë i lirë nga gjdolloj imponimi. Ane kusht i parë që tjenë të dy palt, të lirë nga gjdolloj imponimi. Edha e që shet, duhet të shet me lirin e plot. Edha e që e blin, duhet të shet me lirin e plot. Normalisht, se trektari është i imponum nga rëthonë të tregut, për shumë është ka bjen malli. E ata se trut me shit malli, e kështë moral, kështë kyç përket ty, me po nuk bën që imponimi duhet nga njëra nga dy palët që duhen me lidh marrveshja. Kjo është më rëndësishme ditë. Do të kushti i parë i dy palëve që lidh marrveshja është që të dy palët ta bëjnë këtë lidhje kësaj marrveshje të lirë nga çdo lloj imponimi. Edhe për këtë e pse ka ajetin ku Allahu xhalla wala do të thotë në surën An-Nisa ajetin 29, përveç se do të është lejuar, nuk lejohet me ngrën pasurinë e njëri tjetrit, përveç se nëse është tregti e ndërtuar në baza të lirisë së plotë të dy palëve. Edhe pejgamberi sa selam thot, inna al-bay'u an taradin realizohet si blerja vetëm në bazë të lirisë së plotë. Ai që shet dhunshëm, çfarë do të jetë kjo forma kësaj dhune, çfarë do të jetë forma këtij imponimi, është e ndaluar nuk bën. Nuk bën do të më anzon ditën e njërit edhe tash më marr mallin diçka tjetër, kjo është ndaluar. Pas duhet të jetë ai lir plotësisht në këtë. Kjo është esenca. Kjo është baza që nuk bën. Kushti i dytë është që duhet ta plotësojnë të dy palët është që të dy palët në ato çka shkëmbejnë të jenë të lirë në të jenë të lirë në përdorim. Për shembull, unë i kam 1000 euro. Mirë, po nuk kam lirë në përdorim, pse? Si më kap në mia majt. Do thotë, si jam lirë në përdorim ato, si do nuk kam lirë në përdorim. Ose nuk kam lirë me lidhje marrveshje me dikën. Nuk kryet marveshja. Do të duhet të dy palë të jenë të lirë në lidhë të marveshjë në të aspekt, do të jenë të mundshëm për përdorimin e asaj që dojnë me ofrun marveshja. Për këtë jenë, do të thotë, për të plëcu kjo, duhet njëri u domës do tjetë i pjekur, tjetë i lirë, edhe tjetë, do të thotë, syqel dhe i menqër. Këtë tri kushte. Pa ne piksoj delë nuk kupton, se nuk guzon ti me lidh marveshje me fmi. Apo, me gjithë një thmi rrug, edhe përdojnë, a përblin që telefon, a për një mjera, të të po që përshkepja marë babës, e të tani me shku në gjyqë, me thonë që ka pranu këtë fmija, e ka bashkë babet i me jep një mjera. Në thimi se nuk vlen, për arsye, dhe se fmija nuk ka shtaj që e ka pranuat për ti do thot marveshja. Ose me kon njëri, rab, njëri është në rab, edhe me thonë që e bu marveshje me tjetë, nuk është luar nga se duhet me qenë, do thot, i lirë, edhe e treta me konë me ndjeprat. Me ndjeprat e konë përshëtim dhe me konë njëri i meqëm, me konë njëri i qmendur, me konë njëri i trullaft. Facebook i trullaf për shembull ato. Smer vesh në tre kurgjë. Ai dinas ska skosh sigurisht se kanë sill shembull dietart. Kanë thonë, por shumë njëri e ka marrë një lopë ka qenë treg. Ka dorë me shit lopën treg, edhe ka marrë çmimin për shembull. Në çmim ka marrë atë. Edhe ka shkuar i ka thonë, për shembull ka marrë 700 euro. Mi pa is din çan 700 euro. Ai ka lopë më parë s'ka pa kur. Apo edhe këy ka thonë, jo, apo për 650, ka thonë, jo, edhe veç 500 dash ato. A? Nuk kisë mërë është drekë, me këto zbënë më më rrëshë, apo. A që shërë së është i drejtë, nëse për shemë e ke blinë një malë për dikujtë, edhe a e s'ka di që apo shetë, atër ka drejtë dikush i ofri ti, me pa ti në gjë që me jakëti malën pëse, se ti ke ke që përdorë i një randës e ti, zbënë me te me më më rrëshë, apo. E kuptove? A e duhet të dipat me konë, do me ditë, jo për shemë një fëmi ka parët në gjepë, edhe ka qiu baba me bletë i shkasë, mi a qiu dikujtë e parë, edhe ti bënë me të marveshe, apo edhe i thush që pa të shes për 200 euro, i ti jep 200 euro, edhe u kuri, themi nuk banë, nga se lidhja më rinë këtë ras me fëmijën, nuk banë më ubo për farsuje, nga se pala që shkëmbente me te, nuk e ka plesu kusht në pjekurin, zdo në me koni pjekun, zdo nuk është i pjekun, nuk gudzan me kon, o për marveshe me tamë. No, me blepi ti fara, o dhe shka blet, kë është e lumë, nga se është e ditë të tregu, me bo marve trektis, bosit pasaj e obligon ti palin që ke lidh me të marveshe, është ndalume, nëse nuk e plesën këtë kusht. Do të thotë, duhet të jetë plotësisht i plotësu kushtet, do të thotë, që të jetë i mundshëm në zhvillimin e kësaj marveshe. E nuk ka mundësi të tillë nëse nuk është i pjekur, nëse nuk është i mençur, nuk e din do të thotë tregun, edhe nëse nuk është i lirë apo. Edhe kushti i tretë që duhet ta plotësojnë këta dy vetë është që të jetë sesni për këtyre dy palëve posedues i asaj që ka shkëmbën. Ta posedon mallin. Ai që nuk posedon mall nuk bën më të më marrëshje, për si dire. E ndalu më shrat. Edhe shumë çështje do të thotë kësaj natyre do t'ju vinë juve në vijë më thon. Don tek dira me kisë me kreditë për bankën e për këtë e kështu me radhë do shumë forma të ndryshme do të vinë mi po do të ndërton këtë pikë apo. E tash ti ke marrë rregull. Dy palë nuk guxojnë me lidh marrëshje. Nëse njëra palë nuk posedon ato që ka shkëmbehet. Për shembull, unë du me ble një makinë, ose du me ble orendi për shtëpi, ose që ka do qoftë, du me ble me pare. Unë, mi pone, do është pala që je pare, unë në këtë rast, edhe pala që shetë orendi të shtëpis, do të kur do qoftë pe firmave të ndryshme të që shesin mobile. Apë. E ta është me anë këtë rast edhe me ufut i treti. Se kështë të këna për shumë futët banka, edhe të banë kësullë i marveshje, ti me bua marveshje me bankën, e banka nuk është poseduse, nuk është e liu më, duhet do të dy partë me posedu. Edhe në këtë razë jetartë, ka përmendë në dhe shemë ndryshëm, të thëtë i kam përmbledhë, hadithi për gamberi, të thëmë ku thëtë më vesëm, la të be, ma lejtësja indek, më shqit që ka ski. Dhe mi thëmë dikush, dikut, apo da me i shqit, apo da me i ble, apo da me i ble një kil përshi, Thot po, thot anë që përshkoj për të nëzun deti prapë. Anë si ka, jo, shkon zërin deti, bëni tujet njëre, pasaj shqit. A më do që ka skiti, zë bën me shqit, apë. Që ka nuk posedon nuk i, posedu që soj, nuk bën me shqit, apë. A i se me konë kja, ashtu të sëndini ke shqit, sa në për u, apë, apë, bërë kitë kërë, kitë shpi, sështë e tina, apë. Po të me konë posedus, i malit me vërtetu, së është posedus, edhe i malit, po edhe posedus i pareve, dhe me këshyri originën, a i ka vjedh, a i ka të zurpuma, a i ka dikuj, dhe a i me konë posedus. Nëse nuk është posedues nuk lejohet. Ose e kanë cik dietart, nuk është i autorizuar nga posedusi. Për shembull, unë nuk kam posedues. Apo dyqanti për shembull, sundrin gjithmonë Zoti i dukues. Apo me shit. I po e lënë punëtor ti edhe e autorizon. Mbas kufive të saktuara, ti çike mall kurse çikaç, nëse do me liru me dikon me ushtyt çikaç është fundi e kështu me radhë. Ai ka autorizuar. Edhe me të bën me marrëveshje, edhe marrëveshja me të është e njëjtë, sikurse me pronarin, gasa ajo është në cilësi të pronarit, për çfarë arsye? Gasa e ka autorizuar pronari atë. Po ndyshë nuk lejohet. Nëse nuk është pronar, edhe nuk është i autorizuar nga pronari, me shiqat mall nuk lejohet me marrëveshje me të aftë. Këto janë tri kushte që duhet të plotësojnë të dy palë që do të vendosin marrëveshje mes vetave. Tash kalojmë te malli. Tash njerëz i këshërëm kush janë ato. Tash ato çka shkëmbejnë mes vetave ato. Aja për çka po mirën vesh ata ato. Apo e kemi një pal edhe dy pal. Edhe mes tyne janë dy zonë që ata dëshirojnë që të mirën vesh rreth tyre. Apo e tash Edhe kjo që ata dëshirojnë të mirën vesh me syne, edhe kjo duhet të ketë kusht të vetë, jo çdo sen, dhe jo të më marr vesh me dikën apo. E para kushti I parë është që të jetë sikur se cekëm më herët, tash vjen duke u përsërit këtë, do të duhet që ai sen që ata doin me shkëmbim mes veti, doin mirën vesh rreth tij, duhet që të jetë do thotë I lejuar shërtikisht përdorimi I tij dhe ka vlerë. Qase nuk lejohet do të mirën vesh, na ka mundsi me konilë dhe posedues, edhe me konilir, edhe me konkret kushtet më plotsu. Tek pika e parë, mirë po ajo që shkëmbet është ndalume, nuk bën ato. Nuk plotësohet marrveshja apo. Qase edhe kjo pjesë e dytë është pjesë domosdoshme e plotësimit të kësaj marrveshje apo. Që malli që shkëmbet ose që dëshiron të mirën vesh për të, duhet që të jetë do thotë prej mallave që është e lejuar përdorimi I tij dhe është I vlerësuar shëndetikisht apo. Andaj, do të na vjen dërshën e arshëm, me lejnë Allahot, azogjel, kur do të tësim të trektit e ndaluara. Sa të në lojt e trektive të ndaluara, do të marim vesh se, do të sa gjëra në shëriati, I ka shpallë pa vlerëshme. Nuk lejohet ato që të shkëmbin nga se nuk kanë vlerë. Ose për shkak, nuk kanë vlerë, do të ose për shkak se nuk janë dëmishme, ose për shkak se janë të ndaluara dhe janë të dëmshme. Do të njënë për këtë dyjave ka, andaj shëriati ka shpallë për këtë arsye të pa vlerëshme ato. Për arsye për shkak se njëri I ka bërë dikujt 1000 euro. Apo? Edhe s'do më ia kthy. Edhe ka shariat, ka gjykatë islame ose ka hoxh që ata e pranojnë me gjykubën syne, edhe unë s'kam çka më dhon. Atë çka gjym në shtëpi ti kanë më marr. U bo, në çat vlerë. Edhe ai s'ka në shtëpi kurse për ose alkool, ka viski, ka konjak apo. Edhe më thon që to çaj ki 10 copa po ti marrëm për 1000 euro. Nuk bën. Nga sa do kejt më u bashk, nuk kanë vlerë. Nuk bën dot me vlerësu, Nuk me shkëmby, nuk bana me kënë këse, shtetikisht nuk ka vlerë, është e pa vlerë, edhe nëse është me qindra tona, është e pa vlerë. Por të tjerë të vlerëna e me miliona, një për të në shëriat është e pa vlerë, e a që s'ka vlerë duhet dëmtohet dhe duhet largohet nga njerës, nuk bënd të putit në marveshjet e tyra për. Ose për shumë ka dera, apëton, që është ndalume për, e I këtë tja për 100, të kimus jetë amishit, të sun fisha tja, ndalume është, s'ka vlerë, Andaj, e para është të jetë mal, I cilë dhe në lejohet që të përdoret edhe të bëhet çka më synon. Kushti I dytë sa I përket asaj për cilën mirën vesh, do të e pam. Pika e parë kishte të bënte me kan, me ata të cilët mirën vesh. Do dy pol, edhe pam kushtet e tyre. Tash e dyta ka të bëjë me ata rreth të cilës ata mirën vesh. Ajo është modhe që shkëmbet. Edhe ko kushte që të lejohet. E para tham, të jetë shatikisht I lejuar dhe I vlerësuar. I dobishëm. E dyta është që të ketë e mundshme dorëzimi dhe pranimi. Sigurisht e kam herët, nuk lejohet me shit zogun hava. Pse? Sa I tje plumi, më thonë, "Apo çfarë më pëlqen?" Po. 50 euro po blen. A ti apo zë po kushen zero të hava? Apo s'ka mundsi më marr apo? Andaj është kurse ti të jetë mundshme me marrë që blen. Se s'ka mundsi më marr, nuk bën me blen apo. Nuk bëhet marrëveshje apo. Qoft para ose qoft mall apo. Për shembull dikush ka do me blej shtëpi. Mirë, parat I ka në banka të servis, sikurse kanë investuar ata një banka për para, apo të shënin nxirr. Thot unë I kam çe argument që I kam 100 mijëra në këtë banka. A e ka çekun sa I çka? Mi po shënin nxirr. Apo ai zgjuzon më marrësh me topa. Pse? Se nuk është e mundshme I kap ato para ato. Kur bëhet e mundshme kapja e dorëzimit tyre, atëherë ka dalë me kompal në marrëveshje. Përndryshe nuk ka mundësi më bëj pal marrëveshje. A keni qartë? Do të për të qenë marrëveshje valide, duhet që ajo që la shkëmbet të jetë e mundshme marrja e dorëzimit saj. Nëse pamundsohet dorëzimi ose marrja e njërës mbi dy palëve, atëherë e shpall marrëveshjen të pavlefshme. Nuk bën. Duhet të jetë atë marrëveshje bën me kap edhe bën me kosht e mundshme marrja e saj dhe dorëzimi I saj. Edhe kjo është shumë rregull I rëndësishëm. Tash duket I thjesht, por shiko subhanallahu tarma që do të mësoni I ka shumë degëzimet e rëndësishme që do të mirën në ato transakcionet bashkore që bëhen në këtë kohë. Edhe kushti I tretë që duhet të plotësojnë ajo rreth të cilës po mirëmi vesh, apo është që të jetë e njohur për të dy palë. Nuk bën me shi diçka që është e panjohur. Për shembull, më thon, unë po ta blej çta uj për 100. Çka 100? Dinar, euro, dollar, çka? Do të më di çka? Ose Po të shosh një kerë 100 euro, ose po të shosh një kerë 5000 euro. Apo çfarë kerë? Cili vit? Çfarë ngjyre ka? Pika po vjen. E kështu më radh, do të më koni një orë komplet për të dy palë. Ngase Do të vjen gjithashtu, po ju përkujtoj, që ta kuptoni këtë, se çdo lloj e mosnjohjes, çdo lloj e ignorancës rreth mallit që e blin, ndikon në marrëveshjen që kemi me palën tjetër. Andaj nuk bën me blet diçka, e as nuk bën me shit diçka, çka nuk i ka cilësitë e qarta apo. Ka përshtime këtu, normalisht, për shembull, njëri shet kirrën, ai nuk e din çka ka, për shembull, në ato brana gripave të makinës, ai nuk e din çka ka atje apo. Mi po na shpjegon në jashtëm, provo burr, po shkon mirë që kjo kirrë apo. Apo kjo është mjaftueshme. Se tash kur të mësh në spinë, do të mësh ku më marr arkitektin dhe më dëshmuese çta të mira sa vjet e bën kë spija apo. Kjo s'është e kërkuar apo. Don kur themi duhet më kone një orë sa është mjaftueshme që dikush më bëj me blej, jo e një orë detajisht çdo sa me ditë apo. Ka se një pjesë, një lloj mosnjohës është e toleruar. Don një lloj caktuar i mosnjohës tolerohet. Mi po juaj që është vendimtar të mall. Për shembull, dallon me konkeri Golf dhe Mercedes, kur vendimtar me blejën. Të nëse është Mercedes me qashmi me blejën, po nëse është Golf se blej. Andaj ajo që kanë dikon, që ti jetë vendimtare, në pranim ose në dorëzim, duhet të njohur të mozaftë. Sikur të thash, malli ose valuta ose eksimerat. Koha, për shembull, nuk bën me bu marrveshje e më thon merre çito për 100 euro. Parat më bien, hajde se prish punën. Ja, do të më kone saktumë. Do thot, edhe koha, ma bjen për ti, a do më bëj mirë dikujt? Thuaj bimi për 10 vjet vllai më thon. 100 euro për 10 vjet, ama ça këtu? I po nuk bën tjet don e hapur, nga se tërtia kurzon me qenon gjërat e caktuara. Për këtë arsye do thot, po të veprojnë njerëzit, do të sa do të pakuosh në amicit, edhe urrëtit, edhe kundërshtimin me syna për. I po sa do thot mos pajtime edhe keq përdorime në kët aspekt bën, ne më të thosë se e kum pas shok, i kum besu kishë më shumë dëshut. Shoku, vllau, miku i afërmi e kanë vënë tjetër zonë, e kanë gosin të shtëpia, e kanë sofrën, te kthia i ka punë të tjera. Duhet jetë e qartë, tashes, çikaç, të kam mik, çikaç e kit lirume, paguje për shkak për 50, për 10, mi po caktuar ato. Mi po mos jetë i njohur afati, mos jetë i njohur shumë, merre mirë vesh më vonë ato. Ja, që tash sa bën ato. Se më vonë tani komocion me kuptues 10 euro, të thonë jo, kjo mallosh për 100 euro ato. Jo, me padisë se kësha blej, kur që i ka që, po, edhe futet urritja mes njerëve, që malëshoj, që mashiti me padisë se kësha blej, për gujimi, gibeti, urritja, e kështu më rovën. Sa këto vlamë, s'ka merre, masën e miru në veshën tënë. Po, aja që ka dje qëmi ti që kjo është, 50 centë në pesha qëmi që ka ka, aja me pagu ma vonë, e përmenëm ato, pagisë ma vonë. Mirë po, me marë pa njoftë, pa ditë, as kohën e dorëzimit, as kohën e dhënjes, as sasinë asë që e blej, asë formën, asë kualitetin, e kështu më ratë, kjo është ndalumë. Andaj është e obliguar, dhe që tjetë e njohër, malë që e blin, me të gjitha ato njohërit e nevojshme, për të shkëmbi këtë malë. Pa e djetarët e kanë cikë disë shambu të kohës e kaluar, që edhe në këtë kohë përdoren, një të mënyrë, ose mënyrë atyra pak ma të avancuara. Për shambu, pejgamberi më ka ndalu që, citet e kanë pas një lloj si blerë që arsyet afton bejul mulamese. Afton kaon çita dorën ku të praksh që kaç bën afton. Ti nuk e din a prek në farmer ka afton a prek në mall mos vet aty afton ndalu më thotë. E s'ka me të prek me, s'ka me symshir, s'ka ku të qillon afton. Do të më kone qartë. Apo? Ose shamu kanë këta afton i kena dogur pe gjuj shta gur afton. Cilën të është bjen 5 euro kushton afton. Ja nuk bën kështu afton. Me kona qërë, që kjo kështën që ka që ato? Që kjo e ka që kështën, e kështë më radhë. Ne duhet që tjetë qmimi njërë, tjetë do në koha njërë, tjetë forma e shkëmbimit e njërë, apo, nësë nuk lehet më në që, hajtë se mirë në vështë nesëra, mija parë ndora me jepë mështë dy muja. Ja, duhet akti marveshja me i caktu, se qka, edhe kur jipet, apër, edhe kjo është e rëndësishme, është e domosdoshme, tek aja, rrëth të cilës po mirëm i vështë. Do të thotë, e pam palt, edhe e pam, do të thotë, aja rrëth të cilët po miremi vesh. Ata të cilët po marën vesh, edhe aja rrëth të cilët ata po miren vesh. I pam të dy pikat, edhe nën pikat e tyra. Ashtë e qartë? Vazhdojmë tashtë edhe me pikën e fundit. E cila ashtë? Format e shprehurit. Në e kemi dy palë, edhe që këmë alë përbëlqendash, që shme këmë këti, ama, a bën me gishta, a bën me qkruma, bën me shmemare, me ajutë parët, a bënë, qëfar formët dhe vënë shëriati, sa të në format, në bashkë të cilëve lidhët marveshja, Edhe këtu sahabët kanë qenë shumë i kujdesshëm. Nga se e kanë trajtuar shumë të rëndësishme këtë formë. Për çfarë arsye? Jo në tregti që të njëri kaq i kujdesshëm këto pika. Mirë po, nëse ndodh keq kuptimi, atëherë e kemi qartë se çështë me gjykuapën. Sot njerëz aso lloj përshtillime bojnë marrëveshje, thotë që vallallë kur me gjykuën nuk din se cilën don hakun, se s'i ka hak me vete. Pse? Se ky ka marrë shtut, ky ka marrë shtut, nuk din se cilën don hakun, apo pa dëmtu dikon. I bën se e pasojnë mënyrën e drejtë artike, i bëjnë këto kushte, duke e pas parasysh edhe formën që ata e shprehin dëshirën për të blerë, do të ketë qartë ato. Edhe do të jetë kufini shumë i qartë për këta njerëz, edhe do të penguohet, do të futi aty në për armiqësie, në për urrëtie, në për telashe të ndryshme që ndodhin sot në mesin e njerëzave. Për këtë arsye, për qenë valide, do thotë marrëveshja me dy palëve, duhet të jetë ajo edhe e shprehur, e artikuluar përmes shprehjeve të pranuara sheria të kësaj. Prandaj, sheriat për të lidhë një marrëveshje, përveç kushteve që çika, duhet edhe kushti gojor, i cili shprehet në ofertë dhe në pranim. Do të pas ofertë. Apo, ka mundësi me konë përnari i këti mali, edhe me konë halal dhe ketë, ato kushtë me su, i po se këmë qitë në aty me shi, që të e kam, së afraj, të së më bënë të rëtiti me këtë puna, apo të më ofru, edhe marë të kushtë me donë, që 50 cent të mora që ta, jo se mora, jo për marë se 50 cent kushtan, po kushtan, po shumë të e shi, apo, do të me pas oferta, oferta që duhet bëhet në formë caktuar, apo, edhe pranimi, që duhet bënë në formë caktuar. Nëse ndodhë oferta si duhet, edhe pranimi si duhet, me kushtet paraprake, atër manën me në mirë. Lidhët marveshja me dy palve, që është obligative për të dy palët me e kryo pëtën. Nuk kam u por, jo bënë hajgara pëtën. E ke kry, e ke shita pëtën. U kry kjo punë ma pëtën. Në që për të këtë arsye është e rëndësishme i kuptu këto regula pëtën. Andaj, po fillojmë prej shprejeve në aspektin kohor. Gjdo shpreje e cila përmban kohën e kaluar, ta shita, ta dhash, ta bleva, e kështu me radhë, shtetikisht lidh marrëveshja. Aja që ndërtuar në kohën e kaluar, nga se garanton qartë blerën ose shitin e mallit të saktuar. Në format e kohës e kaluar. Gjithashtu format e kohës e tashme, nësë janë të përcjellura me kohën momentale. Pe blej, kur e blej punë e jamja, kërë nuk lidh punë. Po e blej tash këtë mall ata. Që sa është i kujdesshëm shëriati subhanallahu, që mos lën kur fare këç kuptim mes njerëzve ata. Mos të armiqsi më fut. Me të vut çart, po e blej këtë mall vetë tash, po tashes këtë mall tash e kështu më rad. Nëse thot, tashes këtë mall veç nesër, tashes s'ka marrveshje. Unë nëse thon po ta blej, nesër më mall, më on që s'kam i obliguar me blej ata. Do të duhet jetë momentale ata. Po në çdo marrveshje që sa jap mundsi në kohë edhe në hapësirë, do të nuk e obligon. Derisa të vinë përsëri me humor. Më morë vesh apëtën. Kjo regull e ka përështimit të vetë, për jënë dvogla, kjo është esenca apëtën. Do në duhet tjetë marveshja e lidhën me shprejhje të momentit të kësoj kuha, qoftë nëse e shetë, qoftë nëse e blenë apëtën. Ndërsa, djetartin të pajtimit, nuk ka asë një mos pajtimit sënë, se nuk lidhët marveshja me zypalve nëse bëhet oferta ose kërkesa në formën e pyetjes apëtën. Apo mashet, po, merë, jo, unë vetë apo ma shetë. Nëse e shetë, tani fillim negociatë të soja, qëka e kështu më rëllë, mi po vetëm pyetja apo shesë, ose vetëm pyetja apo blenë, nuk më obligon mu me këtë kurqë. Në kjo është më nëzime ditë. Apo se dikur sot, apo shesë qëto, po, që që ka që? Jo, se jo më obligu më në kadalë, se më jelon më abet me ty në mënë. Unë po tërgoj që i përshesë, apo shesë tash, apo shesë që ka që, apo shesë gjysën, kjo tek është pjesë e marrëveshjes në automatutja. Andaj do thot, do të më kont kujdesshëm apo thon, se nuk kena mundësi më obligu dikën me një marrëveshje, nëse ka në formë pyetjes se njerëz ende duke u interesuar apo thon. Sikur se ka ndodhur, pra unë e di, tash në kohën e fundit para disa ditëve apo thon, don ka ardhur një problem mes dy njerëzve, deri do i kësaj natyre, do e cili për shkak këtij keq kuptimi do ka ardhur deri te kërstimi ndoshta me vrasje apo. Nuk i përmban këto që ne e kena nëshku, unë e kom e dhrafta. Për shumë arsye, pse njëri ka shku, për shumë, ka thonë, unë e kom qitok, nëse ti ndërton të kune ndërtes, sa banese i komune? A i ka pyt? A i ka thonë, qena përshkryna marveshën? Se që ka që kiti, a pëtën? edhe ai ende pa e kshyr, pa ditë këtë rregull, e kanë nënshu kontratën apo. Tash i kanë një ofertues tjetër apo, ai do më dobi se kontrata, ai rifi kanë nënshkrim apo me gjyq. Apo ti ke pranuar, a çka nënshkrim ti ke pranuar çfarë fet apo? E pse vetëm nuk është bën formën e duhur etike. Mi po duke mos dit, duke mos vet, e ka pranuar fazën fillestare, se nuk e obligon atë. Mi po e ka fut vetëm obligim, duke qenë i lirë nga mos dija, nga ignoranca apo. Andaj kur të pyet, të të shkaja, o po pës, lejtë këtë nëshlimë, o në nuk nëshruj kur gja, po më arvesht, njerëm të vetë. Apo, ti mu është 100 me shumë mu, apo, po këto nuk janë për mu obligative. Mirë, po ti e pranove, e ki pasin në shruj, apo, e aty shkun, me këtë marveshi, apo, lidhët, kontrata me s'dy palve, kështu më radhë, ke kalu pej fazës pyetjes, në fazën e pojimi dhe pranimit, atër ja pa fsharin, apo. Je obligum, je dëmtu që dëmtu, ato fazët e dëmtimit që dëmtimit kanë kalu mu. Për është në që të thotë, nuk rrezu kusti parë, pse? Se ajtë ka mashtru me isfirë se ti nuk din, atër nëmarisht. Po thamë shkretikisht, nuk e di gjyqi të na që shashmi, po shkretikisht, ka di e thotë, shpallën të pavlerë, këta, nga se e ke mashtru njërin në mejdojnë që e ismerveshë, atër. E kështu nuk bënë, atër. Duhet me dhini ekspert, aj vlerësën, se sa është haku, edhe aj që është nëshu, është ma meritori me kuon pjesë e marveshës, atër. Mi po, pas që të regulohen raportet e vlerave, do nuk guzën me ndodhë keqë përdim këtë, në këtë drejtim. Për këtë arsye do të thash, nëse bëhet në formën e pyetjes, a pe blen, a pe shet, a pe jep, e kështu me radhë, kjo është vetëm fazë fillestare që nuk obligon asnjë palme, asnjë lloj të shkëmbimit, por ajo nuk kanë në fazën finale e të shprehur me shpejtë e qarta ose të shariatit ose të traditës apo. Këto janë tradita. Për shembull, në shariat thash, nëse thotë dikush tashita këtë uj, edhe për të ka qmim, dhe me koni një orë, thash ato me kushtet e paraprake, thë tableva me këtë qmim, me që ta bëhet marveshja dhe kanë për obligim të dy palë me shkëmbia të që kanë marveshja. Mirë po, nuk përdojnë shpria shkretika, njërës për shambull, thash, dhe në ndryshme. Kur dojnë me bëni në marveshja ta, për shambull e bëni gjestë saktum, edhe që kjo është shaj se tashita edhe tableva. Atër edhe nëse nuk ka shprehje gjysore, edhe nëse nuk ka, do të thotë, marrveshje me shpejtë caktuara, mirë, po është bën në formë të ditës, duhet të marrësh se kjo punë krijohet. Gase tradicionalisht, do të thash edhe në këtë rast, fillim thash kuresika se kapitulli i disiplinës është shumë më i gjatë se kapitulli i adhurimit. Ktu ka ishte edhe tradita ato. Do të thotë, për shembull, po me sikur shem nuk dia ekziston, po sa për ilustrim ato. Për shembull, në vend caktum, njerëz kur don me shit diku diçka, jo me vetë, po thot tashita, për shembull apo, e vendos mallin qëto. Edhe vet vendosja e mallit qëto jep me kuptim se ky peshet atë. Edhe ka shumë imposta apo. Edhe vjen tjetri apo mësh, apo vet fakti që ai e ka kap këta, jep me kuptim se unë tableva. Do të ish pa fol ata, veç mënyrë me mjet sa ato. Mi po, tradicionalisht ata që shëtër sa ato. Mirën vesh të qështë ato. Atëra kjo jep me kuptim se është lidhë marveshja ato. Mi për më një vend, do thot, a e rife ka qitë, të vjen njëri huj. Edhe nuk e din këtë rrit. Edhe e ka pëta, edhe a i thot, për shambull, e bleve. Dhe që nuk e bleve, ka di, a thot, a e ke di që urfi, të rrit e këtë një kështu, nuk e di. A të rrit i lipi kësa. Qa se këmë dit? Ka arsye më të më dit, e mi për nëse, na e kem një fund të caktuar të marveshës me zvejt, e po, a të rduhe që e me kumë funksionali vazhdimisht, edhe se nuk me shpete qartë, e edhe se nuk me shpete, e qarta, edhe kjo vlen të gjitha aspekt e shëriatit. Të gjitha aspekt e shëriatit. Qovë në shqipderje, qovë në martes, për shemblë dikush e apqikë ndikujt, me format të ndryshme. Ska në me thonë të adhash, po kam mundësi me bojnë e veprim caktum që të rëndësianisht kuptohet se e ka thonë. Edhe kjo kuptohet, po zgjat ma dorën, do të jep me kuptohet se zgjat e dorën është pranim. Edhe nëse zgjat do një jep, apëtën, atë në mësot, jo vla s'fola, u kry. Nuk ka nevojë me fol, e ke dhënë dorën. Pse? Se në traditë është e njohur se zgatja dorës nuk kupton pranimin ose nuk kupton dorëzimin ose kështu me radhë. Prandaj do të thotë, thash se edhe oferta, edhe pranimi duhet të jenë me shprehje të pranuara shërtikisht ose të jenë me format e caktuara që i përcakton tradita e që janë vendimtare në lidhjen e marrëveshjeve mes njerëzve. Nëse njëra nga këto dy kusht nuk plotësohet, do të thotë nuk është shprehje e pranuara shërtike, e as nuk është veprim ose shprehje e njohur në tradit, atëherë çdo sen që deri arsoj nuk obligon asnjë nga palët të hyjnë në marrëveshje me palën me palen tjetër. Me këto regullat do të formohet marveshja në shëriat, akdi. Dhe i kemi marveshja që të formohet përmes të ndry komponenteve, apër. Përmes dy palve, që i kanë kushtet të saktuara, përmes, do të të asoj që ka shkëmbet, me syne, edhe përmes shpresat. Kjo vlenë veç për shqiblerje. Apo, kjo dhe marveshjet. Nuk është kusht me konë kjo marveshje në qa, në martes, jo në tjerat kusht, apër. Ose në qira, ose thashtojnë kushtet e marveshjes për shqiblerje veç, apër. Gjdo form tjetër e lidhe se marveshje me dikon tjetër, i ka kushtet e veta. Mi përmë duke folë për trektin, e cila ka përshlim shkëmbimin e malet me mal, me qëllim të pronsisat të posedimit. E kuptut? Kjo është e duhet me ditë. Tash, për fund, po e përmbylli me disa pika që kanë të bëjnë me kushtet e pranimit edhe kushtet e ofertës. Oferta për qenë valide, edhe pranim për qenë valid, i ka disa kushte. Kushte esenciale e cekëm, do të tjenë i qartë. Qoft me shpreje, qoft me tradit. Kjo është e para. Pastaj i ka disa kushte e tjera. Në thash kushti i parë është që tjetë, tash të shkojmë të rinitja kushteve, kushti i parë është që edhe oferta, edhe pranimi tjenë me shpreje të qarta, që të s'kan pik dyshime, të s'kan pik dilime në topëtën. Nuk bën me ofru diku diçka, që ti ke ofru me shit, e kupton diçka që për jepë hedije. Ja, ja, lo, ne kom kuptu që për ma falë, se për me blesë e kësha blesë. Nuk bën me kom me shpreje të përzime, me kom me shpreje të qarta, se e shita, ose e bleva. Për ndyshën se ka, ja, është me shpreje dhe të pa qarta, edhe të pa kuptuara, tradicionalisht, atëre nuk e obligon palin të që të merë modin që të jekë edhe në tjepë. E kuptut? Në tjetë e kushti i parë, i ofertës dhe i pranimit është tjetë e qartë. Tjetë e qartë dhe definitive, jo me hamendje. Po tjetë definitive, që palet edhe të kuptan se ti po shet, ose ti po e blin. Pa vërshet, a ndodhë kjo përmes shprejeve të pranuara shetikisht, apo ndodhë kjo përmes mënyrave tradicionale që i kanë njerës të njuhëra në mes vejtë aftën. Të dhe që të ndodhë? Ha? Kusht i parë këtë që kapër. Do tjetë mënyra e ofertës edhe mënyra e pranimit tjetë e qartë. E dyta është që tjetë edhe do të tjetë pranimi në përputhje me ofertën. Tjetë pranimi në përputhje me ofertën. Qështë i bjen kjo? Për shembull, apo. Une i thëmë dikujt, po e shes këtë kerë, apo 1.000 euro. 1.000 euro. Unë e thëmë, u bo për blej. Kër i me marë kjerën, a e thëtë, jo, bën 2.000 euro. Apo, se edhe gumat i komrena, thëmë. Unë thëmë se oferta s'ka qenë përputhje me keqka kapën. Apo, unë duhet oferta, duhet pranimi, tjetë në përputhje me oferta, thëmë. Për ndyshe, gjithë se në qërësia është saj nuk pranohet, thëmë. Sikur se për shembull, apo, me thonë, e në marë vesh, oferta e kësa është 1.000 euro. Apo, edhe të pasaj marë, ti me thonë se, valla tash u bon 1.100 euro, thëmë. Atër thëmë peprishëm, tash po këshyra apenisi për fillimit të nga, po jo. Pse? Nga se pranimi jam ka qenë në kornizat të kësaj oferte. Nëse kjo kornizë zgjerohet ose ngushtohet, atëherë mund bën klirë që me vendos a pe pranoj këtë ndryshim apo nuk pe pranoj. A kuptove? Nga se përshëndetje se do të jetë oferta në korniza të pranimit, edhe e kundërta. Pranimi tjetë në korniza të ofertës. Për ndryshe, çdo ndryshim. Atëherë e bën palën tetë të lirë të vendosë apo vazhdon apo nuk po vazhdon me rregullat e veta të caktuara në shariat, edhe kushti i tretë do të që ka të bëj me ofertën edhe me pranimin është që tjetë oferta e lidhën me pranimin. Mos të ketë ndarje të mëdha kohore me së një dyve. Për shembull, me thonë dikush, po të shes që të mallë 100 euro. E te, me thonë, mas një javë më ardhë, me thonë, u bo e bleva. A i ka mos më thonë, jo të ashtë u shtetua. Ta është e bëjna ndryshë. Unë e ta komu me ofertën qatë vaktë. Nëse të ka kalim të kohës, ka ndarje mes dy palve, atër kjo ndarje nuk e obligon asin nga palë që ta pranon dhe ti përmbat marveshin me palën tjetër. Pranë e ka thonë pejgamberi s.a.s. El bejji ani bil khijari, male me të ferreka. Dy palë kanë drejtë, zhvillojnë shkëmbim, zhjidhën me syne, për njëra nuk ndahen. A unë dajten, atër e do thotë, se s'la palë është lirë për çka po mendosë. Aftër. Edhe kjo, do thotë, kjo ndarje dietar kanë mos pajtim rasa apo se çfarë kuptimi ka vetë. Mi po më rëndësish që ti të mbrën në mëjlisi. Për shembull, jena në naj, tu naj dikur, edhe ti po thosh, a po blen që telefoni 100 euro? Unë po thon, vallai të mendon apo kap, mësh, don edhe me gjithë ka zgjuar gjysore, një orë. Mëna që ti mëzhlisja, mësh, ti i lirë me pranu. Për isë ai nuk janë ulën ofertën atë. A kuptuat? Nga se kjo është një bashkim mes njerëzve atë. Që nuk kupton se nuk ndahen. Nëse shpërndahet mëzhlisi, nëse ndahen njerëz, atë edhe ai që ka marrë ka dhënë ofertë, ka dhe të mutërik, mi pëllaj që ka pasit me pranu, ka dhe që të rjekën nga se jënë dapi me gjithit pa e përcaktu dhe të pa e përcaktu se a do të futën këtë marrëveshje apo nuk do të futën ashtë. Pa e do të nuk ban që me thonë valla unë pëshes të thash 100 euro ose 200 euro parë të isarë smimi saj e pasaj marrë mas dyja me thonë diku që telefon që e shesë 100 euro ama se po du më të abletër. Me thonë njës pëshes jo ki thonë të t'ju zotit du të me thonë ja, ku më thonë me gjlis ku më thonë qatë ven tash një javën shumë apëtën apo sot për shemë apëtën në shtaf për disa mana të aktu më apëtën 2-3 orën shumë se lunë qmimi i ty në apëtën apo andaj këto se në me konë të kujdeshme apëtën të marveshja lidhët nëse ka lidhshmëri mes ofertës edhe pranimit nëse i ndonë këto dyja qoft me gjlisi qoft koha e kësë më rad atër ato shpallën pavleshme duhet të rinjallën pri fillimit edhe pasaj duhet kërkohet pala që dënë të futet në këtë marrëveshje. Për ndryshe, marrëveshja nuk lidhet ato. Këto e në kushte që i kanë cek dietarët islam në lidhe me shqiblerën edhe format e aktivizimit të saj. Do të thamë se për të quajtur një veprim i caktuar në shërja o shqiblerja, duhet të i plesën kushtet e veta, duke filluar nga definimi. Do një gjithë sen është shqiblerja, i po duhet të ketë të përmbush kusht në vetë në bazë të definimit që e kemi cikë. Të shkambim i malet me mal, me qëllim të pronsis dhe posedimit, atër e caktum se qka është kjo shkambim, qka e në këton malla, kur një sen shërat është mal, qka ka mundësi me kon mal, e kështë më rad, edhe kur një sen është në posedim të dikujt. Thamë, nuk është në posedim të dikujt nëse s'ka mundësi me e marë, së është kjo posedim, e kështë më rad, shambu të ndryshim që i kemi cikë. Kjo është e përket të këtis, pasaj edhe tek llojet e tregtis, thamë varësisht nga cilë aspekt shikon. Edhe nga cilë aspekt që shikon, pastaj ki mundësi me gjyku për atë llojet e tregtis se çka është. Nëse shikon nga aspekti i përmbajtjes së marrëveshjes, thamë se kemi tri lloje të mundshme për të bërë marrëveshje, po në qoftë shkëmbim monedh mall, shkëmbim mall mall, edhe shkëmbim monedh monedh. Nëse shikojmë ka aspekti i dorëzim pranimit, atër këtë kemi mundësi me shikun nga katër kënde ose nga të ndojmë në katër loje, do të thotë dorëzim, pranim i menjëhershëm, apo dorëzim momental, dërsa pranim i mavanshëm, pranim momental, dorëzim i mavanshëm, edhe as dorëzim, as pranim, do të thotë, mirë po të dyja të jenë në botën e borxheve, tri format e pare janë të lejuara, nëse forma e fund është haram e ndaluar me të gjitha, me dhebet, me të gjitha, do të thotë, është konsenzus mes në ulemave se kjo është e ndaluar, edhe pastaj kur e kuptum se kështu ndërtohet tregtia, tham se për të qenë valide kjo tregti në këtë formë, duhet të plotësohen tri kushte që çdo kusht i ka nën kushtet e veta. E para duhet ekziston dy palë për shkëmbim. Donë se tham duhet me pas shkëmbim, me shkëmbim nuk bëhet mes një palë, po bëhet mes dy më tepër palëve ato. Edhe çdo palë që shtohet në këtë shkëmbim, duhet të plotësoj kushtet apo. Donë komo si që dy vetë me plotësojmë po i tretë si ka këtë kusht, ai përjashtohet ato. Nuk prish punë që t'jenë shumë palë. Mirë për më rëndësishë që të kush për këtyre palëve, t'i plëcon kusht e duhura për të fut në këtë marveshje. Edhe, e dyta, kushte që tu t'i plëcoj aja rrëth të cilës për mire mi veshë. Në këtë rast, mali, i si për shkëmbet. Në pare, du t'i këtë kusht të veta, mali që shkëmbet, du t'i këtë kusht të veta, e kështë më radhë, edhe e treta, forma që në lidhë neve, du t'i këtë kusht të veta. Thash, du t'jet e qartë, apo? Duhet të jetë konform ofertës, edhe të tjera duhet të jetë e lidhur me të aftën. Nëse shkëputet, është larg pranimi nga oferta, atëre nuk bën të jetë ajo, nuk është valide, nuk është e pranuar një lejtir i marveshët. Me këto regullat do thotë, kemi kalu një kaptin të rëndësishme, që ka të bëjme tregtin, kuptimin e saj, edhe llojet dhe kusht e kësaj tregtie. Tash në mbetë që të klasin për tektit e ndaluara në shëriat, qka është ndalume me shi, qka është ndalume me ble, diri ku është ndalume e kësë mërat, pasa që të vazhdojmë edhe me deshë të tjera që kanë bëjmë me bazët. E pa, do të që dhe asoj që fola dhe tashti, asë një shambull, veç diçka tjashtëm shumë shkurt, për ta ilustru këtë, mirë po s'kemi fol me regula, për të qka është bashkohore dhe moderne. Thashtë aje ka aspektin e vetë dhe landën e vetë për më spjegu, ne ime duke vendu baza tashtë, ime duke kuptu se që është një njëri lidhë marveshje me dikën, që është njëri shetë, e që është një mësimane kuptën të këtina, nërsa aje që ka ndërtojtë për mite, imbetet kohës në tarme që dë vazhdojmë me te. Allahun e losë që të në mundëson që të punojmë halal, e të fitojmë halal, e të ushqim të mi tonë me halal, edhe barësit tonë e të mbushim me halal, edhe Zotin e largoft haramin nga gjuhët tona, nga durë tona, nga barësit tona, nga familje tona, të në mundëson që të jemë ata të cilët i mësojmë vetëm tonë fillimisht, edhe të tjerët, që edhe dunjen të fitojnë, ashtu sikur se ka dashur Allahu subhanahu wa taala, nga se kjo dunja është e tij dhe duhet që në tet punohet sipas dëshirës së tij. E dëshira e tij është kjo, se la ka përmend Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, edhe pejgamberi sa në sunetin e tij. Me kaq që përndojmë wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira. Ju jemi mbetë që ti përsëritni këto sana, edhe sikoni sa ka më diçka e keq kuptuar ose e pa kuptuar që ta tash sillojmë në dersë nashëm, ose s'po ku tash kam edhe 2 minuta deri në përfundimin e orës komplet, nëse dikush ka diçka të pa qartë rreth pikave sot që folëm, jo për diçka tjetër, let urnarë. Vjen kjo më vonë. Na përëndës për regulli, për gjithë, duhet me posedu. Pasaj, a është posedus aje që e konë magazin dikun largë, ose konë gjofëm dikën, kjo vjen, ka pëtë veti, po. Ato logaritën të tila apëton dhe se ka dobi. Apëton, për shambull, dituria është sen që kështë e i ka dhonë vlerë. Apëton, për shambull, djetarët e kam përmenë sa bën njëri që mësën kur anë dykën më marë para. Apëton, që mësimi është abstrakt, nuk prej këtë, apëton, po që ka dobi njëtë në përdeshme, apëton. Ane ka dobi, ka vlerë, pa vërështë aje dobi, a është që prej këtë, apo është që përfitohet për saj, apëton, në qërë dhe aspekti, kjo ka mundësi të jetë malë që shkëmbet me të padishim, apëton. Por un thash malli i cili ka dy kushte, është i dobishëm apo edhe është i lejuar të përdoret, se komo si më kanë i dobishëm apo e kjo i dobishëm është i gjon, nuk kupton vetë dobi materiale, mi po është shumë çdo dobi që shariati i ka thon dobi. Çdo dobi që shariati i ka thon dobi, kjo është e përfshit tek malli ato. Kjo vjen te kamata kur të mësoni, vjen kjo inshallah. Sugut. Ysti. Vjen kjo të kamata, inshallah, për të mësoni, qka lehet me qka, përton, kjo është njerë veç baza, përton.
Për një dhe që është të ashtë të krize, dhe sa është përdo, dhe ashtë është një kushtë të bakë kërtu, dhe rrë dhe që...
Më thashtë, nëse imponimi ka arë për jashtë, të si e pale kështë imponimi, s'pish punë, s'pish punë, të si e pale, përton. Pale, është dikush i jashtë, të si e për kështë puna, përton. Ata ti nuk për kështë përdor, përton.
Në ndërsimi mallit, në çështje, në kushte caktuara apo në kohë caktuara apo në kriza caktuara. Si për shembull, vlera e mallrave sot çu po vjen. Një Mercedes për shembull para limuaj ka kushtuar 20,000, sot ka rënë 15,000 apo 10,000, a kushte normale?
Kjo do ta mësojmë ndërsë në arshëm kur flasim tek aktet valide që na thon, nëse për shembull na marr vesh sot, për shembull unë e marr vesh me dikën, se më ndërtu, po, më ndërtu një banesë, në ndërtesë më ndërtu, për shembull i kam me ndërtu këtë ndërtesë për shembull për 1 milion euro. Për shembull apo. Mirë po, mas 4-5 muaj apo thon, e kum pasë është rrit çmimi i cimentit ose çmimi i don, s'kam fare për këtë punë. Tash se ta ndërtojmë që të parë më dëmtona shumë. Edhe thon, valla duhet më shtu parën marrëveshje se smoj me këtë apo. A lejohet shtimi dhe pakimi këto rrethana? Kjo është temë që do ta mësojmë mos zgjuti më, të mësojmë rregullat nga dhënat.
Unë mendova të shfrytëzimi këtona që të pozitivi apo kushtimi i parës, jo në parë. Por më shitat më falë. A nxjerrë kurzë?
Kjo është pjesë.
Apo është imponim?
Ja, nuk është imponim, i pa dhe kurzimet marveshje, ka kurzimet lejume, edhe ka kurzimet të ndalume, që janë tash përsejtë kjo pjesë, deseve tona, apo. Se nga se di që kjo provokon, me ditë mi pa, ka njëri kur bon aktin, këtu ke kurse pjesuon, apo. Mi pa njëra palë ka kurse caktum, apo. Jash këso që ja cekëm, apo. Qëto kurse, që i siel palë e caktum, apo. A pranohen, që jetë, na tham, kemi dy lloj kurse, ka kurse që pranohen, janë të pranuara, ka kurse që nuk pranohen. Do të thotë kurse që pranohen nuk kanë imponime. Mi pun kurse e drejtë e tij që më bëk kët kurs, apo? E cilat janë kurset e pranueme, edhe kurset e papranueme? Dersën dillën e ashme inshallah. fal. Po nëse ja kurzim e thënë desh nashëm inshallah. Kurzimin desh nashëm inshallah. Llojet e kurzimit lejuam dhe llojet e kurzimit ndaluam.